One for the trouble, two for the time.
Парче чета история.
Здравейте, уважаеми слушатели! Днес е 3 ноември и на тази дата през 1957 година в 2 часа и 30 минути от космодрума в Байконур е изстрелян Спутник 2, космически апарат във формата на капсула с височина 4 метра и диаметър на основата 2. По-интересното е, че на борда на този апарат има живо същество и това е първият землянин, който ще лети в орбита. Честта се пада на 2-годишният мелес Самует Териер, кръстен специално за мисията Лайка. Само че Лайка не е първият избор за куче, тя е едва третият. Сега ще ви разкажа цялата история. Извеждането на живо същество в открития космос е много важна задача в космическата надпревара. Този експеримент трябва да докаже, че е възможно да се оцелее в космически апарат и ще отвори пътя на първия човек в космоса. Ето как в Съветския съюз започнали подготовка на подобна мисия, само че какво животно да изпратят? Мишка, плъх, маймуна или куче? Наделял избора на куче, защото кучетата се подават най-много на дресировка и са по-спокойни в сравнение с маймуните. Конкуренцията от Америка ще залага известно време на маймуни, иначе в космоса са летели още котки и костенурки, но да не се отплесваме. И така, необходимо било куче, интелигентно, силно, но и малко, максимум 6-7 кг. Само че какво куче? Не става да е много породисто, понеже при породистите има някои генетични изменения, а са и малко изнежени. Трябвало да е здрав уличен мелес. Така от московския приют за бездомни кучета били взети 10 дребни екземпляра. Всичките бели, понеже това стояло по-добре на камера и на снимки. Така препоръчвали фотографите. Сред тези 10 кучета имало три фаворита – Албина, Муха и Кудрявка, на която в приюта и викали още Жучка и Лимончик. Все тъпи имена за куче-космонавт, така че тази последната била прекръстена на Лайка. И така, в тестовете тези три кучета били най-добри, като тестовете включвали непрекъснато намаляване на пространството, за да свикнат кучетата с размера на капсулата, тренировка на външни шумове, контрол на отделянето, хранене със специален гел и други подобни. Най-добре се представяла Албина. Тя дори направила два суборбитални космически полета, но се оказало, че Албина е бременна. Муха била много подходяща, но тя пък имала друг проблем. Едната й лапа била малко крива по рождение. И отново се намесили фотографите и казали, че това няма да стои добре на кадър. Първото куче космонавт, първото живо същество в орбита, пък с крива лапа. Така че Муха я използвали само за тест на апаратури и системи. Изборът паднал на Лайка. Бяла, симпатична, не е бременна и лапите й са чудесни. Става от всякъде. И така, качили я в капсулата, след като я намазали с йод и слаб алкохолен разтвор, тя си имала специален скафандър, а към нея закачили датчици. Поставили я в капсулата, там тя постояла известно време преди да излети, за да свикне, дори веднъж се наложило да разхерметизират модула, за да й дадат да пие вода. И така, в 2:30 на 3 ноември 1957 Лайка полетяла, направила 4 обиколки на Земята, датчиците отчели нормална промяна в пулса й, макар и висок стрес, но около 4 часа след изстрелването, температурата в капсулата стигнала 40 градуса и Лайка починала от прегряване. Най-странното е, че съветската преса не разбрала значението на този полет. Писала за Спутник, но само в едно изречение и то накрая се споменавало за кучето на борда. Американците пък писали, че това е най-нещастното и самотно куче в света. Истината е, че Лайка е историческо куче. И излита на днешния ден. Сега ще отбележим рождения ден на Адолф Даслер, основателят на гиганта Адидас, човекът, който цял живот воюва с брат си Рудолф и неговата марка Пума. И двамата с брат му били нацисти, между другото, само че Адолф е човека, който дава на Джеси Оуенс обувките за 4-те му златни медала в Берлин през 36-та, което малко оправя нещата. Завършваме с рождения ден на големия приятел на България Долф Лундгрен, с рождено име Ханс. Долф е псевдоним. Трети дан черен колан в Кьокушин карате. Европейски шампион за 1980 и 81. По-късно бодигард на Грейс Джонс. Знаете как може да се развие кариерата на един обикновен каратист-бодигард, така че нищо чудно, че днес Долф е толкова известен и непобедим. Завършваме с парчето на D2, в което именно Долф набива барабаните. Приятно слушане!